În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Puteți voi oare să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Iar ei au răspuns, da, Doamne, putem. Iubiți credincioși și credincioase, duminica aceasta, a cincea din postul mare, este o duminică specială prin mesajul pe care ni-l transmite și am ținut să ținem acest cuvânt după împărtășire pentru ca cei care s-au împărtășit să poată să înțeleagă duhovnicește cât de important este să bei paharul lui Hristos. Să te împărtășești și să primești aceasta prin botezul pe care l-ai primit în numele lui Iisus Hristos. Duminica de astăzi are o întreită semnificație. Mai întâi este importantă pentru faptul că o cinstim pe Sfânta Maria Egipteanca, model de pocăință din primele secole ale vieții creștine. În al doilea rând, pentru că avem acest model al Mântuitorului Iisus Hristos care vestește patimile și este prima vestire a patimilor pe care, din păcate, apostolii nu o înțeleg. E vorba de Evanghelia după Marcu, în capitolul 10. Și în al treilea rând, a treia dimensiune a duminicii de astăzi este aceea a smereniei, a întoarcerii de la păcate, exemplificată prin Evanghelia de la Luca, în capitolul 7, unde se cuprinde evenimentul vizitei făcute de femeia considerată păcătoasă lui Iisus Hristos și spălarea picioarelor lui cu lacrimile pocăinței. În Sfânta Evanghelie pe care o am ascultat-o, ni se împărtășește ideea că în scurtă vreme Mântuitorul avea să fie vândut, batjocorit, trimis la judecată. Evanghelia după Marcu, în capitolul 10. Aici este vorba despre modul în care Mântuitorul prevede și avertizează pe ucenici de cele ce avea să se întâmple pentru a încredința că el aceste lucruri nu avea să le trăiască din întâmplare, ci că avea să le știe și să le accepte de bunăvoie. De aceea, noi numim opera mântuitoare a lui Iisus Hristos răscumpărare. Nu plătești nimic dacă nu vrei. Ori răscumpărare înseamnă plata unei datorii pe care cineva a făcut-o în numele celui care este vinovat. Cu alte cuvinte, ni se spune în Sfânta Evanghelie că Mântuitorul a venit și și-a pus el prețul răscumpărării, viața lui, propria lui viață, pentru oamenii care meritau să fie pedepsiți. Pentru oamenii care nu puteau să-și construiască, să-și zidească sau să-și ofere această răsplată. Iar răsplata răscumpărării pe care o face Mântuitorul este mântuirea. De aceea, dacă ar fi să facem un sumar al acestor texte, ele ne arată ce este mântuirea, de unde vine mântuirea, cum se obține mântuirea și cine poate să ajungă să se mântuiască. Din Evanghelia după Marcu, deci înainte de versetele care s-au citit la Sfânta Liturghie, ni se spune că Mântuitorul Iisus Hristos a spus ucenicilor, noi începem de la 32, dar mai înainte de aceasta, se spune că ucenicii l-ar fi întrebat când au văzut pildele pe care le dădea Mântuitorul, Doamne, oare cine poate să se mântuiască? Iar el, Mântuitorul, zice, privind la ei, parcă cu compasiune, parcă cu dragoste, privind la ei, le-a zis, la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar nu la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și apoi, ni se istorisește evenimentul pe care l-ați auzit. respectiv faptul că Mântuitorul este invitat la o cină în Evanghelia după Luca. Deci mântuirea, iubiți credincioși, este rodul darului bunătății lui Dumnezeu. Este un fel de coroană, de încununare a eforturilor pe care le facem în colaborare cu Harul lui Dumnezeu, în așa fel încât El să ne-o dăruiască. Spun aceasta apăsat din cauza că sunt, au fost și vor mai fi așa numiți credincioși care consideră că mântuirea este ceva care poate să facă omul de unul singur, independent de puterea și de Harul lui Dumnezeu. A fost un călugăr galican, Pelagius, care spunea că omul poate să înceapă mântuirea și poate să-și lucreze mântuirea fără să apeleze la puterea și Harul lui Dumnezeu. Faptul că mântuirea este ceva ca o cunună, este comuniunea, este apropierea maximă și intimă între sufletul credincios și Dumnezeu, se vede din atitudinea ucenicilor care n-au înțeles nici ei acest lucru. Atunci când Hristos spune că toate sunt cu putință la Dumnezeu și arată că El, după ce va fi dat în mâinile chinuitorilor, va învia și va fi slăvit, Evanghelia spune că Iacob și Ioan, doi ucenici, s-au apropiat de El și a zis: Doamne, vrem să cerem ceva să ne dai de la Tine. Și El a spus: ce doriți? Iar ei au zis: fă ca atunci când vei veni într-o slava Ta, să fim așezați unul de-a dreapta și altul de-a stânga Ta. Cu alte cuvinte, au cerut mântuirea fără să treacă prin cruce, fără să treacă prin suferință. Au cerut de la Hristos ceva ce nu poate omul să considere că merită să primească. Ei încă nu-L văzuseră pe Hristos trecut prin moarte și deja se gândeau la slava lui Hristos. Și se gândeau în mod, am spune noi, chiar puieril, copilăresc, uman, să-și aranjeze un loc la Învățătorul, un loc de-a dreapta și altul de-a stânga. Mântuitorul atunci le răspunde: oare puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Aceasta este dimensiunea creștină a învățăturii, iubiți credincioși, care ne deosebește radical de orice altă învățătură. Că noi nu putem să ajungem la mântuire decât prin Hristos, prin botezul prin care a trecut El. Adică prin primirea crucii suferinței. Și apostolii, când au văzut că au greșit, totuși, în pornirea lor sinceră, au spus: Doamne, putem. Pentru că îl văzuseră transfigurat, s-au schimbat la față. Văzuseră cât de mare este slava lui Dumnezeu. Și în instantaneu, în momentul acela, au putut să spună că sunt în stare să primească și moartea, numai să-L vadă pe Hristos înviat. Și s-au botezat cu acest botez. Dar nu au primit locul de-a dreapta și de-a stânga. De ce? Mântuitorul spune că nu este dat lor, ci este dat altora, la care s-a pregătit. Și acei alții, care sunt de-a dreapta și de-a stânga Lui în slavă, sunt Maica Domnului și Ioan Botezătorul. Din cauza că Maica Domnului și Ioan Botezătorul au primit și au băut acest pahar al suferinței și jertfei înainte de Hristos. Maica Domnului primindu-L, născându-L și apoi fiind dispusă să-L piardă pe unicul Fiu pentru mântuirea lumii, iar Ioan Botezătorul, nefăcând compromisuri de la învățătura lui Hristos și fiind dispus să-și pună viața numai pentru a arăta că El este mielul lui Dumnezeu. Și să vedem că asta ne conduce la o altă idee fundamentală în creștinism. Și totuși, Ioan și Iacob se proslăvesc și ei. Dar cum? Ioan nu ajunge de-a dreapta lui Hristos în înviere și slăvire, dar ajunge de-a dreapta lui Hristos prin cruce. Iacob la fel. Erau frați. Potrivit tradiției, Iacob avea să fie primul apostol ucis. Deci primul care bea paharul lui Hristos este cel care a cerut-o. Iar Ioan este ultimul care bea paharul lui Hristos, pentru că este ultimul dintre apostoli care a trecut la Domnul, dar el rămâne în conștiința posterității prin cel care străjuiește crucea. Pe catapeteasmă o să vedeți întotdeauna pe Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, adică în suferință, nu în slavă, în suferință, alături de sine cu Maica Domnului și Ioan Evanghelistul. Pentru că numai așa, spuneam, el a primit și a putut să înțeleagă că Hristos este iubire și ceea ce face El este dragoste nesfârșită. Creștinismul, deci, chiar atunci când vorbește despre suferință, și în Evanghelia de astăzi Mântuitorul vorbește despre propria suferință, nu este panicat. Nici Hristos și nu trebuie să fie nici creștinul. Ori de câte ori avem de trecut prin suferință, primul lucru este să ne punem nădejdea în Hristos. Fără panică. Pentru că prin suferință oricum vom trece. Vom vrea sau nu vom vrea, dacă ne este dat, sau cum spune Evanghelia, dacă este pregătit să trecem prin ea, vom trece prin ea. Dar important este ce învățăm din această suferință pe care fiecare o are într-o măsură mai mare sau mai mică. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, Mântuitorul ne învață spunând că dacă vrem să fim mari în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ne smerim și să slujim. Și le dă apostolilor tocmai această pildă, această lecție, spunând, dacă vreți să fiți mari, trebuie să fiți tuturor toate, să slujiți. Cel care vrea să fie mare, să se facă tuturor slujitor. Și în felul acesta, el poate să fie făcut mare de către Dumnezeu. Deci slujirea este dimensiunea fundamentală a învățăturii creștine. În învățătura creștină, Mântuitorul precizează că nu mergem după criteriile lumii. Adică sunt unii care stăpânesc, unii care dau directive și așa mai departe. El spune la voi, nu trebuie să mergeți după aceleași criterii. La voi nu trebuie să fie așa, spune el. Și se dă pe sine model. În versetul 45 spune că și Fiul omului n-a venit ca să i se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul său răscumpărare pentru mulți. Și în felul acesta Mântuitorul arată că dacă el slujește, cei pe care avea să-i numească, să sufle asupra lor și să le dea Duhul Sfânt, apostolii trebuiau să slujească. Iar după ei, până la sfârșitul veacurilor, biserica slujește. Biserica nu conduce. Poate de aceea nici nu suntem și a avut întotdeauna grijă să, în cel puțin biserica ortodoxă, să se ține puțin deoparte de frâiile puterii, pentru că acestea pot să corupă mesajul Evangheliei. Fie că e episcop, fie că e preot, fie că e diacon, un slujitor al bisericii trebuie să slujească pe credincioși. El e la dispoziția credincioșilor pentru a-i conduce la mântuire. Și de aceea serviciile din biserică noi nu le prezidăm. Așa cum se vorbește în limbile de circulație, spune cu tare preot sau episcop a prezidat Sfânta Liturghie. Noi spunem slujim în Sfânta Liturghie. Iar ceea ce facem în biserică este cunoscut de slujbă. Adică ceva ce este pus în slujba poporului, în folosul poporului. Leiturgos, de fapt, înseamnă slujbă publică pe care cineva o face în folosul poporului. Și asta mai duce la o idee importantă, aceea că tot poporul este chemat să se împărtășească și să-L cunoască pe Hristos, să se împărtășească de învățătura Lui și apoi, bineînțeles, să se împărtășească și fiziologic prin trupul și sângele Său. Deci creștinismul nu recomandă extremismul, ci el spune că cel care este în biserică trebuie să slujească. Și biserica slujește prin cuvânt sau prin predică, prin liturghisire și prin asistența celor care au nevoie. A fost foarte frumos zilele trecute cuvântul prințului Duda, care a fost întrebat dacă vede important rolul bisericii în societate. Și el a spus, biserica are un rol fundamental. Poate niciun om public, nicio personalitate publică n-ar fi spus așa de frumos că biserica păstrează identitatea poporului și trebuie să rămână în primul rând ca o slujitoare. Nu putem și nu trebuie, zice el, să o transformăm într-o instituție de asistență socială. Acolo în biserică trebuie să rămână taina, misterul prezenței lui Dumnezeu și misterul împărtășirii tainice a credinciosului. Misterul acela pe care probabil toți credincioșii l-au simțit intrând în biserică, să plece întăriți la casa lor, să simte că pleacă îndreptați, ușurați. Orice instituție socială nu poate să ofere acest sentiment, această credință și acest entuziasm al mergerii mai departe cu încrederea că cineva este alături de noi. Deci, extremele nu sunt bune. Nici biserica să se reducă numai la liturghie, nici numai la a predica, pentru că au făcut-o alții. Nici numai la a sluji, ci toate la oaltă într-o simbioză. Deci liturghia de aici, care noi numim Sfântă Liturghie, se continue cu liturghia din săptămână, adică slujirea oamenilor. Iar aceasta să se facă pe baza învățăturii Sfintei Scripturi. Au fost disensiuni în sânul creștinismului începând cu secolul al XVI-lea, când s-a spus nu mai avem nevoie de slujbă. Și au pus în loc de icoană Biblia în mijlocul bisericii. Și au predicat. Doar atât. N-au mai slujit, n-au mai cântat, n-au mai fost încântați de frumusețea lui Dumnezeu prezent în toate formele de exprimare. Și s-a ajuns la risipirea și la fărâmițarea bisericii la nesfârșit. Pentru că din reforma protestantă au apărut alte reforme și apoi neoprotestante și așa mai departe. Oameni care umblă cu Biblia în mână și merg prin parcuri sau pe străzi și spun că nu-i nevoie decât să predici Cuvântul lui Iisus. Cuvântul lui Iisus însă rămâne lucrător atât timp cât pătrunde în inimă în momentul în care emoționant și tainic fiecare participă la slujba lui Hristos, la slujirea lui Hristos. Și de aceea, a doua pericopă evanghelică din Evanghelia de astăzi ne arată cum putem noi să începem procesul mântuirii. Pentru că toată lumea are sentimentul unei păcătoșenii iremediabile. Toată lumea crede că este atât de păcătos încât nu se știe dacă Hristos va putea face ceva cu el. Pentru aceștia, iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie ne dă textul de astăzi cu această femeie necunoscută. Din nou, necunoscută din cauza că nu este în mod necesar cineva fizic, istoric pentru atunci. Pentru că și Maria Egipteanca și femeia păcătoasă în Evanghelia de astăzi sunt prototip. Prototipul persoanei Maria Egipteanca, de exemplu, cu viața ei dezordonată, prototipul tânărului care face păcate. Și mulți tineri facem păcate, am făcut sau vor face. Dar biserica pune înainte tocmai aceste faruri, aceste lumini, care arată că indiferent cât de păcătos ai fi sau ai fi fost la o dată, la un anumit moment, trebuie să te întorci. Și aceasta schimbă prejudecățile. Sfânta Evanghelie ne arată că în casa lui fariseului care l-a invitat pe Iisus la masă, a venit o femeie cu un vas de alabastru. N-avea eșarfă pe cap. Dar Hristos n-a spus nimic. Nu s-a arătat scandalizat de faptul că a intrat în prezența lui fără batic pe cap. Ci a văzut că a venit cu toată inima. Spun aceasta ca să ne ferim de formalism. Cine îl poartă, bine face. Cine nu îl poartă, să-și acopere sufletul cu basmaua pocăinței și să vină în biserică, pentru că este primit. De aceea, Mântuitorul vede mult mai mult decât au văzut ceilalți. Ei au spus, dacă ar fi proroc, un fel de bârfă, ar ști cine este această femeie și ce fel de femeie este ea care se atinge de el. Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, Evanghelia ne dă puterea de a ne apropia de Hristos indiferent de gravitatea păcatelor săvârșite. Dar asta nu înseamnă că după ce te-ai atins de Hristos, rămâi la fel și pleci înapoi la păcatele tale. Întâlnirea cu Hristos trebuie să schimbe ceva. Niciodată n-am spus că trebuie să schimbe radical. Pentru unii schimbarea poate fi radicală, dar pentru cei mai mulți nu trebuie să așteptăm schimbări fenomenale, ci să schimbăm câte un pic în fiecare moment al vieții, câte ceva. Și Hristos va fi mulțumit de noi. Pentru că El a văzut ce gândesc, a simțit, a cunoscut gândurile lor și atunci le-a dat pilda aceasta celor care ascultau și stăteau la masă. Doi bogați, doi oameni, doi datornici au o datorie la un stăpân, unul 500 de dinari și altul 50 și el îi iartă pe amândoi. Și atunci el leagă iertarea de dragoste. Deci Sfânta Evanghelie ne arată că dragostea este foarte importantă în a ne apropia de Dumnezeu. Dar în final Hristos spune că nu dragostea ne mântuiește, ci credința ne mântuiește. Deci credința este cea care te face să te schimbi, nu dragostea. Dragostea te apropie de Dumnezeu. Dragostea, spune Sfântul Apostol Pavel, toate le rabdă, toate le nădăjduiește, nu cade niciodată, adică merge și dincolo de pragul mormântului, pentru că pe Hristos, cel care îl iubește în această viață, îl va iubi în veșnicie, fiind cu El, dar credința este cea care mântuiește, în sensul că, spune Mântuitorul aici, în ambele texte, că El este Fiul lui Dumnezeu. El se numește Fiul omului. Și asta trebuie să creadă. Ceea ce n-au văzut cei de la masă, a văzut femeia păcătoasă. Că El nu este un om obișnuit. Și a crezut că El poate să ierte păcatele, lucru care s-a și petrecut. Și atunci Hristos o eliberează, spunându-i, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Deci revenirea la viața de credință înseamnă schimbare, începutul schimbării vieții, care întărește după aceea și dragostea și întrajutorarea. Mântuirea, deci, este că plecasem de la ideea de mântuire, care este darul lui Dumnezeu, și rezolvarea ne dă tot El. Mântuirea este rodul credinței. Credința ta ce te-a mântuit merge în pace. De aceea, mai avem de reținut un lucru foarte important, apropo de unele practici, de care am auzit chiar zilele trecute. Unii spun, nu mă duc la preot să mă spovedesc. De ce m-aș duce? Eu dacă intru în biserică și mă uit în sus și îmi închid ochii, eu pot să fac o spovedanie sinceră și nu mai trebuie să mă spovedesc. Alții, mai mult decât atât, spun, eu nici nu merg la biserică și cred că Dumnezeu nu așteaptă să mă duc la biserică. Eu dacă sunt într-o pădure, pot să mă uit la o arbore, la frumusețea creată și să-mi spun păcatele în gând și sunt sigur că Dumnezeu le iartă. E foarte posibil ca Dumnezeu să le ierte doar pentru că El este atotputernic. Adică poate să le ierte, dar nu știm dacă vrea să le ierte în această manieră. Din cauza că altfel devine inutilă trimiterea ucenicilor care să ierte păcatele oamenilor. Acest lucru ne spune Evanghelia de astăzi. Femeia nu a stat în stradă, ci a venit unde era Iisus, s-a atins de El, i-a spălat picioarele cu lacrimile pocăinței, i-a șters cu părul capului său și a primit iertarea. Cu alte cuvinte, intră unde este Hristos, indiferent de cum ești. Că ești păcătos, că ești bun, pentru că sunt destui care sunt buni, dar care se cred buni și atunci bunătatea lor nu mai valorează prea mult în fața lui Dumnezeu. Deci, nu ne rugăm și nu cerem iertare de la ziduri, de la pomi, de la arbori sau de la o substanță eterică, cum îl numesc unii pe Dumnezeu. Nu este o putere invizibilă, Dumnezeu este persoană. Trebuie să ne întâlnim cu El. De aceea crezul începe cu cred în Dumnezeu. Când spui cred în ceva, deja te încredințezi. Iar cred vine de la cordo cordis, care înseamnă inimă. Deci îmi pun inima, mă atașez, mă afiliez, dacă vreți, mă încredințez. Și de aceea spovedania trebuie să fie o discuție de la persoană la persoană. Fiecare om care vine să se spovedească vede în preot pe Hristos Cel care iartă, iar de la preot ia doar formal dezlegarea. Cel care iartă cu adevărat este Dumnezeu. Și de aceea și formula pe care preotul o rostește este Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările iubirii sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule sau fiică. Iar preotul apoi continuă, spune, iar eu, nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea care mi este dată, te dezleg de păcatele tale în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Iată, iubiți credincioși, cât de personală, cât de atractivă, cât de tainică este relația pe care omul este chemat să o realizeze cu Dumnezeu. Și pornind de la această învățătură despre spovedania personală, aș vrea să mă îndemn ca să nu fugă nimeni de împărtășanie. Unii stau departe de împărtășanie spunând că sunt nevrednici. Și este foarte rău. A sta departe de împărtășanie înseamnă a nu avea seva de viață pe care orice mlădiță o ia din rădăcină și din tulpină. A sta departe de Hristos înseamnă să-ți umpli această nevoie de transcendent a sufletului cu altceva. Spun asta cu durere în suflet, pentru că acum 2 zile eram într-o țară cu cel mai înalt standard de viață, dar unde am văzut 2 lucruri absolut șocante. Într-o biserică pe lângă care am trecut, cânta muzică rock sau metalica, nici nu știu, nu fac deosebire între ele. Și am intrat acolo să văd ce se întâmplă. Erau 2 tineri care pregăteau un mare concert de muzică în biserică, o întâlnire a studenților. Iar într-un alt loc, chiar lângă rectoratul universității, n-are rost să spun nume, erau minimum 15 studenți. Zilnic, în orice clipă, care veneau cu bicicletele și care se drogau în parc. Care își făceau injecții, n-am văzut niciodată, nici eu, decât în filme. Este unde au avut această libertate. Unde credința nu mai joacă un rol important. Unde oamenii nu mai merg unde este Hristos și unde nu se mai împărtășesc, bineînțeles că găsesc alte modalități de a trece din experiența de aici. Nu este o experiență autentică, ci este o experiență provocată. Este o falsă iluzie a fericirii, a împlinirii. Din cauza că se știe foarte clar că drogurile duc în primul rând la patim, de acolo duc la deteriorarea iremediabilă a creierului și activității cerebrale și în final duc la desființarea persoanei, care devine, cum se spune în limbajul mai vulgar, un fel de legumă care depinde de alții, trebuie să fie luat, dus, îngrijit și așa mai departe. Sau, în multe cazuri dramatice, nu mai au măsura și își administrează o doză prea mare care duce la final, la moartea acestora. De aceea, iubiți credincioși, rămânem cu ideea aceasta pe care Sfânta Biserică ne-o pune în față. Că mântuirea este o chemare pe care Hristos o adresează neîncetat tuturor. Că ea se dobândește prin practicarea credinței, prin spovedanie și împărtășire, adică prezența în viața Lui și în locul special aranjat, administrat și pus la dispoziție pentru credincioși, Biserica Lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că pocăința se face numai în biserică, pentru că iar putem ajunge la formalism. Pocăința se face oriunde. Deci starea de smerenie a sufletului o putem face oriunde și nu numai în prezența preotului, ci starea aceasta putem să o practicăm ca stare de fapt, iar din când în când, în stare de smerenie, să intrăm în biserică, să ne spunem spovedania așa cum trebuie, să ne împărtășim, pentru că asta înseamnă comuniunea cu Hristos, asta înseamnă mântuire și asta înseamnă viață veșnică. Amin.